Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Ја следите програмата на Македонски јазик на SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Во продолжение слушнете прилог за порастот од 40% на вредноста на стоките донирани во добротворните организации во последната финансиска година, за кој се вели дека е највисок пораст досега. Новите податоци исто така открија дека потребата за непрехранбена помош никогаш не била поголема, додека австралиците продолжуваат да се борат со кризата на трошоците за живот. Од прилогот на Махна Зангури и Тај Митчел за SBS News.
SBS.
This is SBS Radio.
Низ Австралија, добротворните организации се борат да го следат порастот на побарувачката за секојдневни предмети, при што многу луѓе бараат поддршка за прв пат. Главниот извршен директор на добротворната организација за бездомници Dignity, Susan Hopman, вели дека ја видела оваа зголемена побарувачка од прва рака. Та вели, повеќето луѓе го замислуваат бездомништвото како човек на улица со кафе на хартиена кеса како бара пари, но она што го знаеме, вели Хопмен, е дека грубото спиење е присутно кај помалку од 7% од бездомниците, а останатите 93% се мажи, жени и деца и други кои не се видливи.
When most people think of homelessness, they do picture a man on the street with a brown paper bag asking for money. But what we know is that rough sleeping makes up less than 7% of homelessness, and the other 93% are the men, women and children and others that you can't see.
Госпоѓата Хопмен вели дека потребата во заедницата е зголемена над се што можела да замисли. И често, основните непрехранбени артикли се најбарани, додека луѓето се борат да си дозволат домување и храна. Кога некој доаѓа во добротворната организација Dignity, вели Хопмен, тие често пристигнуваат без ништо и благодарение на поддршката на Good 360 и други организации, тие можат да обезбедат некој од тие основни потреби.
When someone comes into Dignity, they often arrive with absolutely nothing. And thanks to the support of Good 360 and others, we are able to provide some of those basic needs of clothing, of toiletries, of hygiene products that are able to really lift, make someone feel better about themselves and that real sense of dignity.
Ново истражување за непрофитната организација Good 360 покажува дека 82% од добротворните организации велат дека побарувачката на заедницата за основна непрехранбена помош е на највисоко ниво на сите времења. Ова вклучува предмети како производи за лична хигиена, облека, учебници, играчки за деца, апарати за домакинство, како микробранови, машини за перење и фрижидери и мебел. Good 360 анкетираше 500 добротворни организации и обесправени училишта во текот на август оваа година. Резултатите покажуваат дека 60% од нив виделе поширок обсег на луѓе на кои им е потребна поддршка, додека 58% виделе повеќе луѓе на кои им е потребна помош за прв пат. Основачот Алисон Ковингтон вели дека трошоците за живот се главниот фактор.
Absolutely, cost of living is the number one reason people are now asking for support. So they're having to make choices. So they're having to choose between eating, cleaning, or having access to these items. And it's really, you know, quite crippling that people have to make these choices.
Според истражувањето на Good 360, на добротворните организации им е тешко да продолжат. 65% рекли дека немаат доволно донирани добра за да ги задоволат потребите на нивната заедница.
Demand has just skyrocketed. We've seen so many additional people, many who for the first time reaching out for help when they never thought that they would be in a position to need it. And we rise to that challenge as much as we can, but sadly we are not able to provide currently the amount of products and services that we've been asked to provide.
Во обид да помогне, Good 360 се обидува да спаси повеќе од проценетите 2,5 милијарди долари непродадена стока за домакинство, што оди на отпад низ цела Австралија секоја година. Организацијата веќе ги пренасочува непродадените стоки кон добротворни организации и луѓе на кои им се потребни, а како што расте побарувачката, ја повикува и федералната влада и деловниот сектор да помогнат. Алисон Ковингтон вели бизнисите можат да донираат за Good 360, за да можат да снабдат над 4500 добротворни организации низ целава земја.
Businesses, they can donate to Good 360 so that we can get them out to the 4,500 charities that we support all around the country, but we're calling on government to also fund non-food aid. So it's essential that people get access to these everyday essentials that they need and they can't afford to buy.
Тие се клучни чекори, потребни за справување со невидениот пораст на луѓе кои бараат поддршка, што се предвидува дека ќе се зголеми уште повеќе, при што 84% од добротворните организации велат дека очекуваат побарувачката дополнително да се зголеми следната година. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.